Ժամը 10-ին, երբ ամեն ոք պարկեց, կնքամայրը սանուհուն պահեց իր սենյակում մինչև կեսգիշեր։ Այս երկու կանայք իրենց մենակ լինելուն վստահ, կյանքում իրենց կրած վշտերը միմյանց հաղորդելով փոխանակեցին իրենց տառապանքները։ Ըմբռնելով մենության անհունությունը, ուր չքացել էր մի ազնվագույն անտեսված հոգու արիությունը, լսելով վերջին արձագանքները այն կյանքի, որը վրիպել էր իր հույսերի մեջ, տեղյակ դառնալով այս առավելապես գթառատ և ողորմասեր սրտի տառապանքներին, որի գթացությունը, որի ողորմածությունը երբեք առիթ չէին ունեցել փորձվելու, Ագատան այլևս իրեն չհամարեց ամենադժբախտը, նկատի ունենալով, թե որքան հաճելի ժամանցներ ու փոքր երջանկություններ էր տվել իրեն փարիզյան կյանքը, Աստծո կողմից ուղարկված դառնությունների մեջ։ «Դուք որ բարեպաշտ եք, կնքամայր, բացատրեցեք ինձ իմ մեղքերը և ասացեք, թե ինչ բանի համար է Աստված պատչում ինձ»։ «Մեզ նախապատրաստում է զավակս», պատասխանեց պառավտիկինը այն պահին, երբ կեսգիշերը հնչեց։ Կեսգիշերին ավարայության ասպետները ստվերների նման մեկ առ մեկ ուղվում էին դեպի Բարոն պողոտան, և այնտեղ ծառերի տակ մեղմաձայն խոսելով ման էին գալիս։ «Ինչ ենք անում»,  եղավ յուրաքանչյուրի առաջին խոսքը միմյանց մոտենալով։ «Կարծում եմ», ասաց Ֆրանսուան, «որ Մաքսի դիտավորությունը պարզապես մեզ հյուրասիրելն է»։ «Ոչ, հանգամանքները խառնակչուհու և Մաքսի համար շատ լուրջ են. Անկասկած, փարիզեցիների գլխին բերելիք որևէ խաղ է հղացել»։ «Բավական հաճելի կլիներ նրանց ետ ուղարկելը»։ «Իմ մեծ հայրը», ասաց Բարյուխը, «արդեն դողահար է եղել տան մեջ ավելորդ երկու հոգի լինելուց և ուրախությամբ կոգտվեր պատե առիթից»։ «Դե, ասպետներ», ասաց Մաքսը հայտնվելով, «ինչու աստղերին նայել, նրանք մեզ համար կերասողի չեն թորելու»։ «Դե, գնանք դեպի Կոնյետ, դեպի Կոնյետ, դեպի Կոնյետ»։ Բոլորի կողմից միաբերան արձակված այս կոչը սարսափելի վայնասուն առաջ բերեց, որը քաղաքով մեկ անցավ, ինչպես գրոհի անցած զորախմբի ուռա։ Այնուհետև տիրեց խոր լռություն։ Հաջորդ օրը բազմաթիվ մարդիկ իրենց հարևաններին հարց տվեցին. «Լսեցիք այս գիշեր ժամը մեկի մոտ սոսկալի գոռում գոչումները. կարծեցի, թե ինչ-որ տեղ»։ Կոնյետին արժանավայել ընթրիքը զվարթացրեց 22 հրավիրյալների հայացքները, որովհետև խմբի բոլոր անդամները ներկայ էին։ Ժամը 2-ին, այն պահին, երբ սկսում էին շիտ-շիտել, ավարայության բառարանի բառ, որը բավականաչափ լավ է արտահայտում «ումպ-ումպ», շիթ-արշիթ խմելով գինին ճաշակելու գործողությունը, Մաքսը խոսք առավ. «Իմ սիրելի տղերք, այս առավոտ, այն հիշատակելի խաղի կապակցությամբ, որ մենք խաղացինք Ֆարիոյի գլխին, իր իսկ սայլակով ձեր պետը այնպիսի ծանր վիրավորանք կրեց արմատիքի այդ անարկ առևտրականի կողմից, և այն էլ իսպանացի»։ «Օ, կամրջանավերը, որ ես որոշեցի զգացնել տալին վրեժառության կշիռը այդ անպիտանին, միանգամայն պահպանելով մեր զվարճության կանոնները»։ Ամբողջ օր այդ մասին խորհելուց հետո լավագույն ծաղրախաղը իրագործելու միջոցը գտա։ Ծաղրախաղ, որը կարող է նրան գժվեցնել։ Խմբի վրեժը լուծելիս, որը հանձին ինձ վիրավորված է, մենք կերակրելու ենք եգիպտացիների կողմից մեծարանքի արժանացած կենդանիները. փոքրիկ կենդանիներ, որոնք այնուամենայնիվ Աստծո ստեղծածներն են, և որոնց մարդիկ անարդարացիորեն հալածում են»։ «Լավը վատի ծնունդն է, վատը լավի»։ Այս է գերագույն օրենքը։ «Ուստի, ձեզ բոլորի հրամայում եմ, եթե չեք ուզում ձեր շատ խոնար պետին տհաճություն պատճառել, կարելի եղածին չափ գաղտագողի, ամեն մեկդ 20 առնետ, կամ եթե Աստված կթույլատրի, ցկնելու մոտ առնետներ ճարել»։ «Ձեր որսը իմի հավաքեցեք 3 օրում, եթե կարողանաք ավելին բռնել, հաճույքով կընդունվի»։ «Այս ցանկալի կրծողներին պահեցեք առանց սննդի, որովհետև էական է, որ այդ սիրելի փոքրիկ կենդանիները սովահար վիճակում լինեն»։ «Նկատի ունեցեք, որ իբրև առնետ կընդունեմ նաև մկներին և դաշտամկներին»։ «Եթե 22-ը բազմապատկենք 20-ով, մենք կունենանք 400 և ինչ որ ավելի մեղսակիցներ, որոնք բաց թողնելով Կապյուսենների հին եկեղեցում, Ֆարիոյի նոր գնաց և այնտեղ տեղավորված ամբողջ արմատիկի որոշ մասը կխժռեն։ Բայց շարժվեց հեկարակ, ու թորից Ֆարիոն հանձնելու է արմատիկի մեծ մասը։ Արդ ուզում եմ, որ իմ իսպանացին, որն իր գործերի կապակցությամբ շրջագայում է մոտերքում, վերադարձին կանգնի զարհուրելի վնասի փաստի առաջ։ «Պարոններ, այս հնարագիտության արժանիքը ինչ պետք է վերագրել»,  հարեց Մաքսը ընդհանուր հիացմունքի նշաններ նկատելով։ «Կեսարինը կեսարին, Աստծուն Աստծուն»։ Սա աստվածաշնչում գրված Սամսոնի աղվեսների նմանությունն է։ Բայց Սամսոնը հրձիկ դարձավ, հետևաբար քիչ մարդասեր, մինչդեռ մենք բրահմաների հետևողությամբ հալածված ցեղերի պաշտպաններ ենք։ Օրիորդ Բրազիեն իր բոլոր թակարդները լարել է արդեն, և կուսկին իմ աջ բազուկը դաշտամկների ետևից եմ անգալիս։ Վերջացրի։ «Ես գիտեմ», ասաց Գոդդե որդին, «որտեղ գտնել մի կենթանի, որն առանձին 40 մուկ արժե»։ «Ինչ կենթանի»։ «Սկյուր»։ «Իսկ ես մի պստիկ կապիկ կտրամադրեմ, որը ծորենով կարփենա», ասաց մի նոր ընծաասպետ։ «Խելոք չէ», նկատել տվեց Մաքսը։ «Կիմացվի, թե որտեղից են գալիս կենթանիները»։ «Նրանց գիշերով կբերենք», ասաց Բոսիևորդին։ «Կարելի է հարևան ագարակների յուրաքանչյուր աղավնանոցից մի աղավնի վերցնել և եկեղեցու ծածկի մեջ մի բացված օգտագործելով ներս թողնել, և շուտով հազարավոր աղավնիներ կլինեն»։ «Ուրեմն, մի շաբաթ Ֆարիոյի մթերանոցը գիշերակարգի հարց է լինելու»,  գոչեց Ժիլեն Բոսիևորդուն ժպտալով։ «Դուք գիտեք, որ վաղ են վերկենում Սեմպատեռնում, թող ոչ ոք չշարժվի առանց անաղմուկներ բաններ ունեցող խողաթափերի»։ Ասպետ Բոսիեն, որը հղացավ աղավնիների վերաբերյալ միտքը, ինքն էլ պետք է նրանց ղեկավարությունը ստանձնի։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ես հանձ ընկառնեմ իմ անունը դրոշմել ցորենի դեզերի մեջ»։ «Դուք, պարոններ, դուք կլինեք մկների վաշտապետերը»։ «Եթե պահեստի պահակը Կապյուսենների եկեղեցում է քնում, պետք է նրան հարբեցնել ընկերների միջոցով, և ճարպկորեն, որպեսզի նա հեռու մնա կրծողների դասին պատկանող կենթանիների խնջույքի վայրից»։ «Փարիզեցիների մասին մեզ ոչինչ չունես ասելու»,  հարց տվեց Գոդդե որդին։ «Օ, նրանց պետք է ուսումնասիրել»,  պատասխանեց Մաքսը։ «Այնուամենայնիվ, ես իմ որսի գեղեցիկ հրացանը, Վերսայլի գործարանի գլուխգործոցներից մեկը, որ 2000 ֆրանկ արժե, և որն ինձ Կայսրից է գալիս, կնվիրեմ նրան, ով միջոց կգտնի մի խաղ խաղալու այս փարիզեցիների գլխին. այնպիսի մի խաղ, որը նրանց խրովեցնի Տերի և Տիկին օշոնների հետ, և հեռացվեն այս երկու ծերունիների կողմից, կամ իրենց կամքով հեռանան. իհարկե առանց շատ վնասասցնելու իմ երկու բարեկամներ Բարյուխի և Ֆրանսուայի նախածնողներին»։ «Հասկացա, կմտածեմ այդ ուղությամբ»,  ասաց Գոդդե որդին, որը սիրում էր հույզերի ետևից վազել։ «Եթե դավախառը կատակի հեղինակը չի ուզում իմ հրացանը, ես նրան իմ ձին կտամ»,  նկատել տվեց Մաքսը։ Այս ընթրիքից հետո 20 ուղեղներ տանջանքի ենթարկվեցին որևէ դավ նյութելու համար Ագատայի և նրա որդու դեմ, համաձայն իրենց ծրագրի։ Սակայն լոքսադայելը կամ դիպվածը կարող էր դրանում հաջողվել։ Դրված բոլոր պայմանները անչափ դժվարացնում էին գործը։ Հաջորդ առավոտյան Ագատան և Ժոզեֆը երկրորդ նախաճաշից քիչ առաջ ցած իջան, իսկ երկրորդ նախաճաշը ժամը 10-ին էր։ Նրանք առաջին նախաճաշ էին անվանում մի բաժակ կաթը և մի շերտ հացի վրա կսված կարաքը, որը մատուցվում էր անկողնում կամ անմիջապես վեր կենալու պահին։ Սպասելով Տիկին օշոնին, որը չնայած իր տարիքին մանրակրկիտ կերպով կատարում էր այն բոլոր արարողությունները, որ Լյուդովիկոս 15-ի ժամանակվա դքսուհիները գործ էին դնում իրենց տուալետի համար, Ժոզեֆը դիմացի տան դրանշեմին տեսավ իր երկու ոտքերի վրա տնկված Ժան-Ժակ Ռուժեին։ բնականաբար նրան ցույց տվեց մորը, որը չկարողացավ ճանաչել եղբորը, այնքան քիչ էր նման նա այն մարդուն, որին թողել էր բուրժից հեռանալու ժամանակ։ «Ահավասիկ ձեր եղբայրը», ասաց Ադոլֆինան, որը թևանցուկ էր արել իր տատիկին։ «Որպիսի ապուշ», գոչեց Ջոզեֆը։ Ագատան միացրեց ձեռքերը և աչքերը երկինք բարձրացրեց։ «Ինչ վիճակի են հասցրել նրան Աստված իմ, միթե նա 57 տարեկան մարդ է»։ Նա ուզեց ուշադրությամբ դիտել եղբորը և ծերունու ետևում տեսավ Ֆլորա Բրազիեին, գլխաբաց, սանրված, որի ժանեկազարդ շղարշի տակից երևում էր ձյան պես սպիտակ թիկունքը և ակնահաճո կուրծքը։ Նա զուգված էր մեծ խնամքով, պերճաշուկ կուրտիզանուհու պես, և հագին ուներ կորսետավոր շրջասկեստ, կարված գրենադինից, որը մետաքսյա թեթև կտոր է, և որն այն ժամանակ մոդա էր։ Ոչխարաճուռ անունն էին տալիս շրջազգեստի թևերի ձևին, որոնք իջնում էին մինչև դաստակը և վերջանում զմայլելի ապարանջաններով։ Ոսկեհյուսակ մի շղթա շողշողում էր խառնակչուհու կորսաժի վրա։ Նա ժանժակի սև մետաքսյա գդակն էր բերում, որպեսզի այս վերջինը հարբուխ չլինի։ Ակներևաբար դա սարքովի տեսարան էր։ «Ահա մի հոյակապ կին», գոչեց Ջոզեֆը, «և դա հազվագյուտ է. Նա ստեղծված է, ինչպես ասում են, նկարվելու համար»։ «Ինչ բարեձևություն»։ «Օ՜, գույների ինչ ներդաշնակություն»։ «Մարմնի ինչ ողորկություն և ինչպիսի ուսեր»։ «Դա մի հոյակապ սյունանդրի է»։ «Ինչ հրաշալի մոդել կլիներ Տիցյանի Վեներայի համար»։ Ադոլֆինան և Տիկինոշոնը կարծեցին, թե լսում են հունարեն խոսքեր, սակայն իր որդու ետևը կանգնած Ագատան նրանց նշան արեց, հասկացնելով, որ ինքը սովոր է այդ լեզվին։ «Դուք գեղեցիկ եք գտնում այս աղջկան, որը ձեր հարստությունն է խլում»,  հարցրեց Տիկինոշոնը։ «Դա պատճառ չէ, որ նա սքանչելի մոդել լինելուց դադարի. Գիրությունը չափավոր է, կոնքերը և մարմնի շրջագծերը անաղարտ են»։ «Բարեկամս, դու քո արվեստանոցում չես», ասաց Ագատան, «և Ադոլֆինն այստեղ է»։ «Ճիշտ է, իրավացի չեմ, բայց ինչ արած, Փարիզից մինչև այստեղ ամբողջ ճանապարհին միայն կապկուհիների պատահեցի»։ «Սակայն, սիրելի կնքամայր», հարց տվեց Ագատան, «ինչպես պետք է անեմ եղբորս տեսնելու համար, որովհետև եթե նա այդ արարածի հետ է»։ «Ինչ կա որ», ասաց Ջոզեֆը, «ես ինքս կգնամ քեռուն տեսնելու»։ «Հիմա այլևս նրան այնքան տխմար չեմ գտնում, քանի որ նա իր նայվածքը Տիցյանի Վեներայով զվարթացնելու չափ խելոք է եղել»։ «Եթե նա տխմար չլիներ», ասաց պարոնոշոնը, որ սենյակ էր մտել, «հանգիստ կերպով ամուսնացած և երեխաներ ունեցած կլիներ, իսկ դուք նրա ժառանգորդները լինելու բախտը չէիք ունենա»։ «Չկա չարիք առանց բարիքի»։ «Ձեր որդին լավ միտք կղացավ, նա առաջինը կայցելի իր քեռուն», ասաց Տիկինոշոնը, «և նրան կհասկացնի, որ եթե նրան ներկայանակ, նա պետք է մենակ լինի»։ «Որպեսզի վիրավորեք օրիորդ Բրազիեին», հարցրեց պարոնոշոնը։ «Ոչ, ոչ, Տիկին, կուլ տվեք այդ ցավը. եթե ժառանգությանը չկարողանաք տիրանալ, ճանացեք գոնե ինչ-որ բան ստանալ»։